Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Mariko ikigabane cya mbere. Itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nkuko byanditswe na Yesaya yavugishwa n'Imana ngo:
Umve, ngira ntume intumwa yanjye imbere y'amaso yawe, ikuraniriza inzira. Ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati: nimutegure inzira y'Uhoraho, mugororize ibihamo ziwe.
Niko Yohana yaje abatiriza mu bugaragwa, yigisha kubatizwa ko kwihana ngo bohorwe ibyaha. Igihugu cy'i Yudaya cyose n'ab'i Yerusalemu bose bava iwabo baza kuri we, ababatiriza muri Yorodani batuye ibyaha byabo. Kandi Yohana yambara ubwoya bw'ingamiya, akabukenyeza umukaba w'urusato mu rukenyerero, kandi yagiye inzige n'ubuki bwo mu ishyamba. Yaravuga ati:
Undusha ubushobozi azoza mu nyuma yanjye, ibi mbere no kunama ngo mpfundure utugozi tw'ibirato byiwe. Jyeho ndababatirishije amazi, ariko we azobabatirisha mwemu yera.
Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti Galilaya, araza abatizwa na Yohana muri Yorodani. Avuye mu mazi acabona ijuru rirugurutse, mpwemu aramanuka mugwako asa n'inuma. Ijwi riva mu ijuru riti:
Ni wewe mwana wanjye nkunda, ukampimbara.
Mpwemu aca mushorera mu bugaragwa. Amara iminsi 40 ageragezwa na Satani, kandi yaba hamwe n'ibikoko abamarayika bakamukorera. Yohana amaze gushirwa mu ibohero, Yesu aje i Galilaya ababwira ubutumwa bwiza bw'Imana ati:
Igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza.
Aciye iruhande y'ikiyaga cy'i Galilaya abona Simoni na Andereya mwene nyina baterera urusenga mu kiyaga, kuko barabarobye. Yesu arababarira ati:
Nimunkurikire, nzobagira abaroba abantu.
Baca bareka insenga baramukurikira. Yigiye imbere gato abona Yakobo umwana wa Zebedayo na Yohana mwene nyina, nabo bari mu bwato basanura insenga. Aca arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi biwe baramukurikira. Bashika i Kaperinawumu, aca yinjira mu rusengero rw'Abayuda ku isabato arabigisha. Batangazwa n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha ntase n'abahinga b'ibyanditswe. Uwo mwanya mu rusengero rw'Abayuda hari umuntu yinjiwemo n'impwemu ihumanye, arasemerera ati:
Duhuriye hehe ga Yesu w'Umunyanazareti? Uje kutubona? Ndakuzi uriwe, uri uwera w'Imana.
Yesu aramudibiza ati:
Hora, muvemwo.
Iyo mpwemu ihumanye iramujegeza, irasemerera, ivuga n'ijwi rirenga rimuvamo. Bose baratangara, bituma babazanya bati:
Iki ni iki? Ni ukwigisha gusha.
N'ububasha ategeka n'impwemu zihumanye nazo zikamwumvira.
Inkuru yiwe ikwira hose mu gihugu cyose cy'i Galilaya kihakikije. Bavuye mu rusengero rw'Abayuda baca bajana na Yakobo na Yohana mu nzu kwa Simoni na Andereya. Kandi inabuka wa Simoni yari aryamye afashwe n'umururumbo, baca bamubarira ibyiwe. Yesu araza amufata ukuboko aramubyutsa, umururumbo urazima, arabazimana. Ku kagoroba ku kirengazuba bamuzanira abarwaye bose n'abinjiwemo n'abadayimoni. Igisagara cyose gikoranira ku irembo, akiza benshi bari barwaye indwara zitandukanye, asenda abadayimoni benshi. Ntiyakundira abo badayimoni ko bavuga, kuko bari bamuzi. Mu ijoro rishira ubuca arabyuka, arasohoka aja mu gahinga asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati:
Bose bariko barakurondera.
Arabishura ati:
Tuja ahandi mu bisagara biri hafi, naho nyene nigisheyo, kuko arico canzanye.
Yinjira mu masengero y'Abayuda i Galilaya hose, avuga ijambo ry'Imana, asenda abadayimoni. Haza umunyamibembe kuri we amwinginga amupfukamiye ati:
Ukunze, woshobora kumpumanura?
Amugirira akagongwe, agorora ukuboko, amukora kati:
Ndakunze, humanuka.
Imibembe ikimuvako arakira. Aramwihanikiriza rwose, aca murungika uwo mwanya, aramubarira ati:
Wirinde, ntugire uwo ubikerukiriza, ariko genda wiyere ku muherezi, utanye ibyo guhumanurwa kwawe, nk'uko Mose yageze bibe kimenyetso kibabera icabona.
Maze avaho atangura kwandagaza no gukwiza ibyabaye, nico catumye Yesu atabaye agishobora kuja mu gisagara abandi babizi, ariko agumye inyuma yacu mu mihana abava hose baza kuri we.